Kembali lagi di podcast Rumah Tangga, masih bareng gue Ihsan dan
Rizka.
Ya, kita kali ini akan membahas tentang pendidikan anak. Beberapa waktu lalu kita sempat ngebahas tuh, sekarang apa, banyak orang yang sudah mendaftarkan anaknya ketika
waiting list ya,
iya,
ketika bayi lahir,
ketika dari lahir, Masya Allah. Udah didaftarin sekolah, cuy. Nah, kalau menurut kamu dengan fenomena kayak gitu gimana? Apa sesusah itu nyari sekolahan?
Sebenarnya gak sesusah itu sih. Itu kan yang waiting list pasti sekolah-sekolah favorit kan. Yang peminatnya banyak, tapi kuota dia pasti terbatas nih. Karena mungkin kualitas. Karena emang kan kalau menurut aku ya, sekolah yang bagus tuh emang isinya gak boleh kebanyakan sih. Karena jadi guru juga jadi kurang fokus kan nyampeinnya ya, gitu, terlalu banyak isinya. Apalagi masih kalau sekarang tuh yang daftar-daftar dari teman-teman kita nih ya, daftar-daftar preschool TK tuh udah dari ada sekolah yang waiting listnya udah 2 tahun sebelumnya udah didaftarin gitu kan. Bahkan ada nih salah satu artis juga yang aku lihat di stories, yang ada anaknya baru lahir dia udah daftarin sekolah gitu. Buset. Kan biar mungkin ada pautnya gitu kan di sana, biar nanti langsung dapat masuk gitu kan. Ternyata kayak gitu kan, sekolah-sekolah favorit gitu. Nah, sebenarnya kan itu mungkin kalau emang sih kalau untuk milih pendidikan anak ya kan sebenarnya kita pilih apa sih, lingkungan kan, lingkungan sama
kualitas lah, kualitas
kurikulumnya. Iya, maksudnya dia pakai teknik apa, kurikulum apa gitu, misalnya basicnya gitu kan. Jadi yang diajarin tuh apa sih gitu sebenarnya, lesson plan lah istilahnya ya kalau guru tuh. Nah, terutama lingkungan juga kan, apalagi masih kecil gitu. Nah, mungkin emang yang daftarnya lama-lama gitu sekolah-sekolah yang bagus, lingkungannya mungkin terjamin, yang pasti mahal juga kan. Yang sekolah orang-orangnya lingkungannya udah yang ya yang mampu di situ lah, pokoknya yang kelasnya mungkin menengah ke atas gitu. Terus tapi kalau menurut aku sih emang itu dasar pertama sih untuk nentuin sekolah anak. Jadi sebenarnya wajar-wajar aja kalau memang orang tua itu memasukin ke sekolah yang menurut dia paling bagus. Gitu kan, apalagi ya masih kecil begitulah, banyak juga kan sekolah-sekolah lain yang nampung. Cuman selain itu mungkin kalau yang udah lebih tingkat lebih tingginya tuh yang kemarin itu ya zonasi-zonasi itu. Nah,
saatnya gak kalau menurut aku sebenarnya apa, kenapa mereka ya kayak gitu pakai waiting list segala gitu kan, terus ya mencari sekolah yang bagus seakan-akan susah banget gitu ya di negara ini ya, karena sebenarnya sistem pendidikan kita belum itu belum
ya,
belum bener ya, belum
rata. Kita ganti
itu baru kurikulum
ya, nah, kita dulu aja tahun ini UAN, tahun depan gak ada UAN
sebenarnya. Yang apalagi aturan zonasi gitu ya kan, itu berdasarkan wilayah ya.
Iya,
belum pakai zonasi aja banyak orang yang sekolahnya itu harus nyebrang sungai,
iya,
harus berantem lawan buaya dulu, iya, segala macam kayak gitulah, lewat hutan liar dulu. Nah, kalau misalnya dipakai sistem zonasi, apakah memang pembangunan sekolah itu sudah merata? Kan belum.
Iya, itu dia. Sih.
Itu seakan-akan pemerintah menganjurkan untuk anak-anak di pedalaman itu sudah kalian tidak sesekolah lah. Iya, seakan-akan kayak gitu.
Yang kita pikirin yang di kota besar aja kan, yang kelihatan gitu. Kalau orang anak-anak yang di pedalaman gitu kan makin gak sekolah juga, di daerahnya gak ada sekolah ya kan.
Terus ya apalagi biaya sekolah mahal gitu ya. Tapi ya mungkin yang kalau yang sekarang tuh nyari yang kualitasnya bagus berbanding lurus dengan harganya gitu. Padahal ya belum tentu juga sebenarnya guru-guru di situ sejahtera, belum tentu.
Iya.
Iya kan? Karena tuh kadang
untuk kemana kah duitnya?
Nah, si goreng.
Yang katanya uang gedung untuk pembangunan. nggak diperbaiki itu gedungnya kayaknya.
Itu diganti uang pagar itu. Pagar mau 24 km apa gimana?
Uang semen kayaknya.
Iya kan? Kayak dulu waktu sekolah aku inget dipintain uang keramik.
Hah? Iya. Aku jadi, gak pernah
sih uang. SD aku dulu
mau benerin gitu ya.
SD parung confused.
Parung confused.
Ya itu belum, dulu belum aku masih kelas saat. Jadi kan ada dua deret gitulah. Sebelah sini masih lantainya masih biasa. Belum pakai keramik gitu. Sebelah sini udah nih. Nah, di yang baru dikeramikin itu buat kelas 6 sama ini ruang guru, ruang kepala sekolah gitulah. Seakan-akan tuh misalnya kita mau daftar nih. Wah, di sini sudah bagus. Ternyata setelah
zong.
Setelah naik kelas 3, kelas 4 dapetnya di itu. Yang kalau misalnya
jebakan.
Dulu kan suka ada film itu nih, G30 SPK itu guys. Suka ada pemutaran gitu.
Iya,
nah. Gedung pembatas antar kelasnya itu cuma papan-papan gitu.
Oh.
Jadi kalau misalnya ada acara
kedengeran dong.
Enggak, misalnya ada acara tuh, papan-papannya dicopotin. Jadi 3 kelas bohong. Jadi satu ruangan gitu.
Oh.
Zaman dulu kayak gitu. Kita bayar uang keramik, yang dikeramikin kelas sana.
Kita yang bayar.
Iya, kayak gitu. Dan itu masih satu tuh. Terus ya kita sebenarnya yang cukup aneh kenapa seragam kita tuh putih-putih itu atasnya. Ya mungkin itu maksudnya penyeragaman ya. Ini putih paling gampang. Sebenarnya putih juga kan beda-beda. Kalau baju-baju orang kaya nih.
Putih
baru.
Ya.
Iya kan? Putih baru gitu misalnya.
Putih
kayak misalnya kita kulit kayak aku gini hitam gini. Pakai itu tetap aja kelihatan kayak baru gitu. Ada juga yang udah putih tua tuh.
Putih kuning-kuning gitu.
Iya, kayak dulunya aku nih masih SD nih. Beli masuk SD kelas 1. Dibeliin bajunya ukuran kelas 3.
Biar enggak beli lagi.
Iya, biar bisa kepake tuh sampai kelas 3 dan nanti ya nantinya bakalan
kelas
jadi itu.
Kelas 3-nya udah kuning.
Jadi putih-putih yang udah
putih. Agak kekrem-krem gitu.
Iya. Putih-putih yang ini keteknya udah kuning-kuning gitu kan. Yang udah krem ya bener putih tua. Ya kalau upacara tuh kelihatan tuh bisa kelebaris tuh. Wah, ini putihnya masih bersih gitu kan. Ini ada putih blau tau gak? Putih blau putih tuh blau. Yang agak-agak biru gitu. Nyuci pakai blau. Nah, yang terakhir ya ini kayak aku gitu. Putih yang udah tua itu. Pernah ini kamu kok pakai baju pramuka?
Iya.
Udah kayak baju pramuka. Kayak gitu, itu baru seragam terus baik pokoknya kesenjangan-kesenjangan itu dimulai dari sekolah justru kesenjangan ekonomi kan. Ada juga dulu kalau zaman dulu kan
karena negeri sih. Negeri itu pasti negeri kelasnya kan, lebih bermacam-macam.
Iya, beragam.
Gitu.
Oke, beragam. Terus sepatu harus hitam. Nah.
Iya.
Ya sepatu hitam mungkin.
Iya, tujuannya supaya enggak kesenjangan sebenarnya kan sepatu diseragamin.
Tapi
kalau enggak ntar pakai Nike.
Ini sepatu hitam apa ya paling bagus? Converse misalnya. Yang bahan kanvas gitu kan.
Mahal.
Converse ya. Ya itu bisa dibedakan tuh kelas-kelasnya lagi tuh.
Yang kasogi apa yang bata apa yang sotek apa yang fans gitu.
Iya,
ya kalau aku dulu swasta tuh sepatu hitamnya dari sekolah.
Ada yang tuturi Handayani tahu aku tuh.
Iya tahu, kayak sepatu pramuka dulu tuh ada.
Iya.
Model-modelnya kayak Converse gitu ya.
Itu kayaknya aku pernah
itu mungkin tujuannya diseragamin dari sekolah supaya nggak mereknya macem-macem, cuman ya ujung-ujungnya beli-beli lagi kan ya jadinya.
Beli dan itu tetap kelihatan kesenjangannya. Ya. Ada yang beneran Converse, ada yang Convince. Convince itu di sininya dia apa? Di bagian tumitnya bukan All Star, All Sport. Itu kelihatan tuh. Wah, mungkin itu merek
tampur-tampur.
Ya, merek Convince itu bener sesuai dengan artinya gitu. Yakin kalau ini Converse.
Convince.
Itu merek sepatu tuh. Dia kesenjangan terus biasanya dulu tuh yang lebih terasa kesenjangannya itu ketika mau ujian.
Karya wisata juga.
Iya, karya wisata nanti kelas.
Oh, iya.
Kita jabarkan dulu dari kelas 1 SD. kelas 1 SD.
Mau ujian itu.
Mau ujian biasanya
bayaran.
Tuh. Iya, yang belum bayaran belum dapat nomor.
Aku juga suka gitu, belum dapat kartu.
Iya, belum dapat kartu ujian kan. Kan anjing kan. Ujian tuh wajib, tapi
tapi ada syaratnya.
Lu bayaran dulu tuh, bayaran. Nah, kalau misalnya terancam. Dulu biasanya yang belum bayaran sampai pas hari ujian tuh pagi-paginya ngantri tuh. Ngantri iya. Di ruang apsi tata usaha dulu, ya.
Tata usaha TU.
Iya, ngambil nomor tuh si si orang yang itu kayak megang kartu gitu. Hai orang-orang miskin. Baris-baris kamu baris.
Kalau enggak di kelas bahkan suka diumumin kan. Misalnya yang lain dibagiin kartu nih. Ya untuk yang ini yang harapnya melunasi dulu ya bayaran disebutin namanya satu-satu.
Ah, itu paling sakit sih.
Di kelas ketahuan itu, banget.
Iya, paling sakit. Itu kayak seakan-akan ngantri beras Raskin tuh gak? Kalau misalnya di TU tuh.
Aku aja SMA UAN sampai kelas 3 mau ujian belum lulus uang gedung.
Nah itu kan, kan
uang gedungnya cicil.
Iya. Apalagi SMA lebih terasa lagi. Kalau misalnya SD atau SMP kan kita belum puber lah. Ya, SMP kita, mungkin udah.
Iya.
Kalau SD kan belum puber gitu ya. Kalau udah SMA bayangin coba.
Lebih malu lagi kan.
Iya. Tensin. Biasanya kan kalau misalnya
terus pasti jadi bahan ledekan.
Parah itu parah.
Kata-kata Anda.
Misalnya kan kalau misalnya anak-anak SMA biasanya saat-saat istirahat, saat-saat ngumpul di kantin tuh
iya.
Adalah ajang-ajang tebar pesona gitu kan. Anak basket biasanya set jalannya dijinjit-jinjitin gitu kan. Udah kayak dikit-dikit slamdang, dikit-dikit slamdang. Iya, jalan-jalannya beda. Terus kalau anak musik biasanya dirinya beda tuh. Anak-anak band dirinya kakinya agak merenggang.
Kayak gitar.
Iya, agak merenggang terus sambil si dekap gitu. Nah, yang kasian yang belum bayaran-bayaran ini. Aku merasakan soalnya dulu gitu kan. Bayangin misalnya dia apalagi yang suka diumumin dulu tuh ada tuh sekolahan. Saudaraku di sekolahnya diumumin di speaker.
Di toa. Iya, ada yang
gitu. Ada kan kayak gitu. Di toa yang ini yang belum
ketahuan ya banget satu angkatan.
Coba bayangin misalnya cowok gitu kan, sepupu aku cowok ya. Iya, Nek. Dia mau kenalan misalnya sama cewek gitu. Hai. Boleh kenalan enggak? Oh iya, kamu siapa? Iya. Anak basket? Bukan, ya. Ya, tapi kayaknya aku pernah dengar nama kamu deh. Di mana ya? Paskip. Bukan. Di mana ya? Tapi aku dengar nama kamu ya. Oh iya, kamu yang belum bayaran ya. Waduh, malunya gimana itu malunya ya Allah. Ya kayak gitu sih. Itu dari dulu. Terus pendidikan juga apa? Sekolah misalnya dulu sekolah masih beragam gitu ya. Biasanya dapat nama-nama panggilan yang jelek dari sekolah tuh.
Iya.
Bully-bully tuh.
Bully-bulian.
Ya kan gemuk dikit dibilang gembul. Mm-hmm. Ya kan itu
kurus,
biasanya.
Tonggos.
Iya, kalau yang kurus
ada panggilannya.
Ceking apa? Cungkring. Kalau yang kurus biasanya cungkring.
Ada dulu teman SMP aku tonggos, terus kalau tiap kali ledekannya gini, "Ah, lu mah jangan ikutan main bola lu, offside mulu." Parah banget emang nih mulut-mulutnya.
Itu Gino aman. Ya Gino aman. Jadi nama samaran. Terus biasanya yang item-item kalau enggak black Ambon dipanggilannya tuh. Keling kalau enggak keling. Itu kan dari sekolah tuh. Apa nama-nama jelek gitu, bully-bully gitu. Dulu paling parah tuh gurunya sampai ikut-ikutan ini ya. Ngebully bayangin. Dari guru aja ngebully gimana muridnya kan? Dulu aku dipanggil nih. Dulu kan masih SMP apa ya? Masih item-item banget kan ya, sering main bola gitu kan. Ayo kamu sini maju, dipanggil nih aku sama teman-teman nih. Ini dia contoh-contoh pembalap. Kita bingung kan. Apaan nih, Bu, pembalap? Pemuda berbadan gelap.
Ya Allah. Sorak.
Murid-murid mau seneng kan? Terus aku bilang, kan ada nih di antara aku nih ada yang lebih item lagi kan. Bu, kalau misalnya kita pembalap, teman kita yang ini apa dong, Bu? Ada nyetuk di belakang. Semir sepatu. Anjir, semir sepatu.
Ya Allah. Semirnya aja begitu ya.
Semir sepatu bayangin itu buat menghitamkan yang hitam. Berarti marah banget deh.
Dibikin makin hitam.
Iya itu. Ya itu pembulian-pembulian zaman sekolah ya. Kita enggak tahu sih sekarang ya. Tapi dulu tuh power murid sama power orang tua murid tuh sama guru enggak sebesar guru gitu. Kayak guru misalnya melakukan kesalahan atau apa gitu, murid dulu kan belum banyak yang nuntut ya. Kalau iya. Enggak beda sama sekarang.
Sekarang ya dipukul pakai penggaris sedikit doang udah langsung dilaporin, ya nggak sih? Kita dulu mah ya, ada aja sering kayak gitu mah.
Ada dulu tuh apa guru tuh ada yang terkenal, justru terkenal gara-gara ininya, cara dia ngasih hukuman gitu kan. Ada yang apa yang suka nyubit, terus ada yang suka narik jambang, tuh paling sakit sih narik jambang, sama ada yang ya macam-macam ya. Itu maksudnya kan udah kekerasan fisik ya sebenarnya. Cuman ya dulu belum
kita kayak nggak pernah ngadu-ngadu gitu ya.
Belum ya, karena kita ngerasa takut gitu. Kadang-kadang sebenarnya emang karena kita takut jadi kita lebih nurut.
Iya. Kalo sekarang mah ngebecandain guru.
Iya kan.
Sampai ditendang ada waktu itu ya videonya.
Sekarang gurunya yang dibully. Ya sebenarnya kayak guru juga sebagai orang yang dibiayain dari uang pendidikan gitu ya, bapak guru. Ya lah guru kayak gimana sih gajinya gitu kan. Iya. Terus tuh kalau biasanya dulu guru misalnya kita sekolah negeri nih. Gurunya itu kayak ada yang misalnya paginya ngajar di negeri, siang ngajar di swasta.
Banyak dia cari sambilan kan.
Kayak gitu, terus ya termasuk bapak aku lah. Kayaknya baru punya motor, bukan motor beli lagi, kayak baru sanggup kredit itu pas aku udah SMP apa. Itu berarti kan kesejahteraannya kan jauh banget itu. Ketika mungkin murid-murid bapak udah ada yang bisa beli mobil itu kan, dia baru sanggup kredit motor itu.
Iya.
Kelas 3 SMP kok. Ya kesejahteraan gurunya sih.
Itu kadang-kadang bayaran mahal juga belum tentu gaji gurunya sejahtera kan kadang-kadang.
Karena sekolah tuh udah kayak bisnis aja ya kan.
Iya. Kayak terus sakit sama tuh.
Masuk masalah. Masuk bayaran nih uang gedung misalnya. Terus masuk disuruh beli buku lagi.
Paket lagi, paketan.
Iya, paketan. Terus nanti ada lagi biaya-biaya lain macam karya wisata, terus ya banyak lah pasti. Malah dulu tuh ada sistem kayak dulu misalnya
pulang ada uang kas dulu kan ya,
ada uang
di kelas ya kan ada. Ya
nah itu aku pernah tuh sampai pas ngambil rapot tetap ditagih tuh uang kas.
Iya bu, belum lunas berapa gitu kan. Iya. Misalnya dihitung
gitu. Ayah aku terkenal gara-gara gitu tuh, ibu di sebelum masuk itu, ibu ini orang tuanya Isan ya, ini belum bayar uang kelas, masya Allah, baru minggu ketiga baru bayar, kan tiap minggu tuh, akhirnya pulang diomelin, ya gitulah, banyak yang bikin anak tuh minder gara-gara faktor non teknis gitu, kayak tadi kayak misalnya belum bayar SPP gitu kan, sebenarnya ya itu kan sebenarnya kewajiban orang tuanya. Maksudnya ya seakan-akan tuh si anaknya juga jadi karena
iya, jadi kena malu.
Iya, kebawa kan.
Karena gitu. yang ini kan kita, orang tuanya kan gak di sekolah ya.
Iya.
Jadi mesti kita yang kena duluan.
Terus apalagi dulu tuh pas zaman buku paket, gurunya setiap ada mata pelajaran nagihin mulu ya kan. Udah yang belum punya duit bolos aja udah cabut lah pelajaran dia, males gitu.
Kalau aku untungnya dulu itu karena cuma beda setahun, tiap kali beli buku paket naik kelas pakai bekas. Itulah, jadi apa ngecek dulu nih yang ini udah ada belum, yang ini udah ada. Jadi aku tuh beli nggak pernah sepaket, pasti cuma berapa gitu kan, dia rugi deh langsung.
Ya sebenarnya ada apa ya bagusnya karena misalnya kita udah dari biasa dari sekolah udah ketemu orang yang beragam gitu ya. Ya memang ada bully-bullynya lah, edek-edekan, tapi makin gede kita makin terbiasa dengan perbedaan sih, bagusnya kayak gitu. Cuman ada juga yang memang apa tindakan-tindakan rasis kayak gitu justru dibangunnya dari mulai sekolah. Maksudnya kan itu kan berarti kan berbanding kebalik sama fungsi pendidikan kan.
Iya, karena sebenarnya itu dari mana ya? Karena kalau misalnya ngomongin soal itu emang nggak habis-habis sih, kayak misalnya pasti milih sekolah tapi beda-beda kan orang tua, ada yang emang tipenya oh kita harus benar-benar milih yang bagus nih gitu sekolahnya, dari lingkungan, dari kurikulum segala macem gurunya. Ada juga yang mungkin orangnya cuek aja. Ya sekolah aja lah yang deket tuh situ, sama aja semua sekolah misalnya gitu kan, mikirnya ada yang gitu. Nah apa namanya, jadi ya kalau aku sekarang juga mikir sih, justru aku sekarang lagi mikir baru ngerasain ya dulu yang dirasain orang tua kita, kayak kita mau naruh anak di satu sekolah aja tuh pasti ada rasa takutnya gitu. Ntar anak gue gimana ya, dibully nggak ya gitu, atau atau dari pengalaman kita dulu nih, misalnya kita tahu kan sekolah kayak apa isinya. Jadi yang dulu tuh orang tua kita suka bilang pas kita masih kecil tuh ya bener gitu kan, mereka udah ngalamin itu dan pasti dia mereka punya ketakutan juga gitu kan. Kayak sekarang misalnya kita ngerasain masukin anak ke sini gimana ya, dia cocok nggak ya sama lingkungannya, ntar dibully. Terus masukin sekolah apa nih misalnya, duh lingkungannya kayak apa ya, teman-temannya takutnya dia ke bawah atau apa gitu gitu kan.
Apalagi zaman dulu, zaman kita tuh masih gencar tawuran gitu. Wah, nyari sekolah udah jangan jauh-jauh lah, jangan deket-deket
iya,
aja.
Iya, karena apa ya, kalau kayak dulu zaman bunda tuh semua sekolah tuh sama, jadi pasti sekolah yang deket rumah, jalan kaki, nggak pakai kendaraan bahkan gitu kan. Kalau sekarang tuh kayaknya ada sekolah favorit, ada sekolah yang biasa aja, ada sekolah yang jelek gitu kan. Kayaknya tuh emang nggak rata, jadi itu yang nyebabin orang tuh pasti ada yang dari jauh-jauh mau sekolahnya ke favorit gitu kan. Jadi nggak rata. Sebenarnya kalau menurut aku zonasi tuh ya tujuannya emang baik sebenarnya supaya adil gitu kan. Nggak kalau dulu kan kayak aku nih misalnya di SMA 6. Ada yang dari Bogor, ada yang dari Ciputat, ada yang dari mana gitu kan.
Jauh-jauh banget.
Iya emang gitu, makanya orang datangnya pagi-pagi banget gitu. Kalau sekolah favorit kayak gitu, makanya akhirnya yang orang daerah situ mungkin yang gak dapat sekolah gak bisa masuk situ karena kuota penuh misalnya gitu kan. Emang tujuannya sebenarnya gitu, zonasi. Cuman tetap aja kalaupun sistem pendidikan kita tuh bikin sistem yang belum cocok sama pembangunannya gitu kan. Pembangunannya belum siap, belum rata, tapi dia bikin sistem kayak gitu.
Sebenarnya kan kalau misalnya kalau bicara kualitas sekolah gitu ya, fasilitas itu kan sebenarnya tanggung jawab dari katakanlah yang paling atas, misalnya Kementerian Pendidikan gitu. Kementerian Pendidikan misalnya alokasi dana sekian nih buat sekolah ini, dan sekolah itu bisa punya fasilitas gedung olahraga sendiri misalnya kayak gitu, terus atau perpustakaan, buku-bukunya lebih lengkap kayak gitu-gitulah. Dan kalau misalnya dulu kalau kita lihat lagi nih ke dalam sekolahnya itu sendiri ya, kenapa sekolah itu bisa dibilang favorit? Kan ya karena murid-muridnya tuh kualitas gitu.
Iya, yang lulusannya.
Lulusannya kan kayak dulu misalnya ada SMA 1, 2, 3 gitu. Kalau dulu pas zaman orang tua kita mungkin 1, 2, 3 negeri. Ya udah negeri semua gitu. Memang masuknya dari dulu itu kalau negeri pasti seleksi kan. Cuman kadang ya udah merata gitu. Tapi karena mungkin kualitas gurunya, terus akhirnya muridnya juga jadi lulusannya jadi lebih baik, lama-lama sekolah itu kan ternama gitu. Wah, ini prestasi, ada lomba ini menang. Terus anak-anaknya juga bisa misalnya dari sekolah SMA ini bisa banyak kan lulus masuk perguruan tinggi negeri, yang alhasil itu pasti membaguskan nama sekolah itu sendiri kan. Wah, dulu sampai di SMP aku tuh sampai 2 sampai ditulisin sekolah standar nasional. Yoi. Dulu kalau misalnya orang-orang kalau misalnya keliling apa kayak misalnya sekolah-sekolah lain kan, wah ini sekolah budut gitu kan. Wah, dulu SMP 2 teriak sekolah standar nasional. Kayak gitu-gitu, maksudnya itu jadi kebanggaan. Tapi ya kayak gitu lagi, kayak misalnya wah ini favorit orang, dan orang tua yang sebenarnya anaknya belum mampu, nggak sebenarnya nggak sanggup masukin ke situ, dimasukin lewat belakang gitu misalnya. Lama kelamaan kalau banyak kan kayak gitu, nepotisme lah atau itulah, sogok menyogok.
Jadi bisnis ya.
Akhirnya sekolah itu sebenarnya menurunkan kualitas dia sendiri kan. Ya lulusan sekolah favorit kok. Dulu bahkan aku kelas 3 SMP loh, masih ada yang gak bisa perkalian, kan itu parah banget ya. Iya kan, apa maksudnya nih sekolah standar nasional tapi isinya kayak gitu.
Kadang-kadang kayak gitu relatif sih, karena tergantung yang masuk juga, kemampuannya kayak apa gitu kan. Kayak gini deh, zaman dulu SMA 3 Setia Budi tuh unggulan banget kayak SMA 8 sekarang gitu. Nah sekarang SMA 3 kan nggak unggulan gitu. Jadi emang tergantung generasinya juga, kadang-kadang yang masuk kayak apa gitu, terus mereka kan mungkin seleksinya apa gitu kan, kelihatan gitu. Swasta juga ada yang gitu, ada yang kayak misalnya yang Kanisius, yang Penabur, apa gitu, mungkin bagus banget, BM, seleksinya susah gitu, BM, terus tapi ada juga swasta yang biasa-biasa aja gitu kan misalnya.
Cuma emang kadang apa, kalau swasta yang mahal gitu ya, sementara mereka pun nyontoh negeri nih. Oh misalnya kualitas gurunya kayak gini, terus mereka nyari lah lulus apa guru-guru yang ini terbaik, terus fasilitasnya kan pasti yang membedakan swasta mahal dengan sekolah lain kan pasti fasilitas. Kan. Wah ini di sekolah ini udah ada ruang olahraga sendiri gitu, misalnya ada lapangan basket sendiri, lapangan futsal sendiri gitu, olahraga. Beda dengan dulu sekolah aku kayak misalnya lapangan badmintonnya bisa jadi lapangan futsal, tinggal copot-copotin.
5-in-1.
Iya, terus lapangan basketnya bisa jadi lapangan tenis kayak gitu-gitu. Ya sebenarnya itu tergantung anak-anaknya juga sih. Kayak misalnya itu kan berarti non akademis ya.
Iya.
Ada sekolah-sekolah yang memang diincar karena itunya doang, prestasi itunya. Misalnya dia sering menang kejuaraan futsal gitu. Ada orang tua yang memang ngelihat nih kayaknya anakku nih nggak pinter akademis nih, tapi dia jago futsal, ya udah gue masukin sekolah ke sini. Jadi sebenarnya balik lagi ke pilihan dari, kalau misalnya melihat dari pilihan anaknya kayak gitu itu bagus. Berbeda dengan pilihan orang tuanya, karena misalnya si anak ini introvert gitu ya, maksudnya nggak suka bergaul gitu, terus dia dimasukin sekolah negeri gitu misalnya, yang isinya itu beragam banget segala macam, terus dan dia nggak, misalnya dia minder gitu ya, dia nggak bisa ngeluarin potensinya, kayak banyak loh kayak gitu, misalnya anak-anak pendiam biasanya, mereka tuh sebenarnya secara
punya potensi.
Iya, punya potensi terus, tapi karena dia berada di lingkungan yang kurang baik gitu, misalnya teman-temannya kurang asik atau gurunya kurang ini, potensinya tuh nggak keluar gitu.
Atau karena kalau negeri tuh cenderung memang kuotanya lebih banyak kan daripada swasta. Karena kalau swasta tuh biasanya dia ngebatasin 30 lah paling banyak gitu. 30-35. Negeri tuh bisa sampai 40, ya kan, 45, terus ya mungkin itu gurunya juga jadi nggak fokus akhirnya. Yang kayak gitu-gitu yang perlu misalnya diterit kayak harus disamperin ini segala macam, dipancing ini jadi nggak kepegang gitu, karena ya guru-gurunya juga akhirnya cuman udah nih semuanya rata semua, nggak diperhatiin satu-satu banget karena kebanyakan juga isinya gitu kan.
Karena ya iya bener sih, kalau kita ngerasain di zaman kita masih sekolah kan, apa umumnya gitu yang berprestasi itu yang aktif.
Iya.
Kalaupun dia misalnya nggak berprestasi di bidang sekolah, dia tuh tahu nih misalnya si anak ini nggak usah dipancing-pancing dulu, ah gue maunya main basket misalnya gitu, ah gue maunya gabung ekskul ini, terus dia udah bisa nentuin bakat dari sekolah, itu kan bagus buat berkembang dia. Tapi ada juga banyak juga anak-anak yang memang agak minder gitu, atau dulu tuh ada tuh teman aku, teman rumah sih, dia emang pendiam gitu kan, terus jarang gaul, terus dia pengen nih ngerasain sakit dijenguk sama teman-temannya, terus dia nulis surat gitu kan, dulu kan zaman izin ke sekolah kan pakai surat ya. Dia nulis surat gitu, pak saya sakit ini. Akhirnya si guru tersentuh dong. Oh ya udah yuk kita ini. Sebenarnya tuh si anak nggak sakit.
Oh gitu.
Cuman pengen nyari perhatian doang. Iya. Akhirnya pas teman-teman sekolahnya datang dia lagi main layangan. Nggak, sebenarnya kan dia kenapa bisa kayak gitu ya? Ya karena dia merasa kurang diperhatikan gitu. Ada banyak juga yang ada juga yang nggak naik karena misalnya faktor psikologis gitu. Ya bener sih kata kamu, kalau kan idealnya kan misalnya satu anak itu satu guru bisa menghandle 10-15 orang lah.
Iya.
Misalnya idealnya kayak gitu. Tapi kalau misalnya dia harus dihadapkan dengan 40 5 orang atau 50 orang dengan karakter yang macam-macam,
iya.
Itu pasti nggak kayak handle semua tuh. Sedangkan kayak misalnya pakai sistem kurikulum gitu ya, dalam 1 tahun misalnya harus mengejar kurikulum ini harus habis. Ada satu aja yang ketinggalan, ya udah.
Iya.
Iya kan?
Dan dia nggak, kadang-kadang gurunya ngebut aja.
Iya. Dia mau menyelesaikan yang ini nih, kurikulum ini, yang ketinggalan, ya udah nasibnya gimana? Ya mungkin ada banyak yang perlu dirubah, dan termasuk yang paling jelas enggak apa ya, kurang berfaedah, tapi itu jadi justru jadi standar keberhasilan, ya ujian nasional.
Iya. Ya, itu perlu sebagai misalnya syarat apa? Tahap akhir untuk kelulusan misalnya, ya iyalah, kayak kita kuliah aja misalnya, entah skripsi atau apa sih namanya dulu, kompre kan. Jadi ya wajar-wajar aja memang pasti ada ujian akhirnya nih gitu kan, kita belajar sebanyak ini, ada di tes di terakhir, iya, tapi mungkin itu tidak menjadikan
satu-satunya
syarat
patokan.
Ya satu-satunya syarat kelulusan gitu, karena kan kalau kayak gitu, kalau UAN itu ada mentalnya juga ya pada saat itu, misalnya dia tegang atau apa, mungkin dia nggak bisa berpikir jernih kayak biasa gitu. Kadang-kadang mungkin ada loh dulu yang temen aku yang termasuk pinter tapi di bawah nilai syarat kelulusan gitu, bisa aja gitu kan. Harusnya ya, makanya waktu itu kayaknya ada ini deh, ada kayak perbaikannya gitu. Pas sudah nggak jadi syarat kelulusan itu gitu kan, karena itu bisa jadi stres yang tinggi banget kan buat mereka gitu. Tetaplah kayak ujian biasa aja harusnya kali ya, sekolah biasa kayak gitu, tapi tetap tapi nggak yang benar-benar oh jadi nggak lulus SMA misalnya, kalau misalnya nilainya di bawah standar gitu kan, hanya karena satu pelajaran itu misalnya, terus dia harus ngulang setahun.
Dan ya apalagi itu lagi tadi, misalnya si anak harus menuruti standar guru atau standar sekolah buat ngikutin kurikulum yang berlaku gitu. Terus tiba-tiba misal ada juga si anak misalnya sakit seminggu atau sakit dalam waktu berapa lama, itu kan ketinggalan kan. Terus misalnya dia sialah, dia tinggal kelas, itu kan malu kan. Nah seharusnya kan ada banyak banyak pilihan lah, maksudnya ini tidak ada patokan ideal, tapi cari titik tengahnya gitu.
Ya, kecuali kalau dia karena bandel ya. Kalau karena case-case tertentu kayak misalnya sakit atau apa, ya mungkin harusnya ada kompensasi mungkin.
Karena ya pasti sebenarnya intinya sih apa, kualitas pendidikan itu yang paling pertama adalah kualitas SDM-nya sih, manusianya gitu. Dan ya kalau kalau kita ambil contoh dengan negara dengan pendidikan terbaik misalnya Finlandia gitu ya, dia itu menjadikan guru sebagai profesi paling tinggi yang gajinya paling tinggi, paling makmur.
Iya sih, harusnya emang itu kan jasa banget ya, yang paling berjasa, tapi di sini gajinya kecil banget gitu.
Nah, itu.
Jadi orang akhirnya udah sedikit gitu mungkin yang emang berniat untuk mendidik gitu, atau mungkin udah mendidik tapi dia kan juga butuh hidup gitu kan, biaya
gitu
hidup segala macam, akhirnya jadi nggak murni gitu niatnya mendidik. Karena waktu itu aku dengar dari mana waktu itu ya, kalau misalnya kayak di negara maju gitu, ketika kamu tuh udah punya apa upah yang sesuai sama pekerjaan dan jasa yang kita berikan itu, pasti kita udah fokus banget sama pekerjaan itu.
Iya.
Jadi nggak akan lah kepikir ah gue mau korupsi, gue mau jadiin ini bisnis atau yang nakal-nakal lainnya itu, karena emang oh udah sesuai nih bayaran gue, jadi gue pasti fokus banget. Kayak misalnya kita lihat di negara maju gitu kan, kayak Amerika gitu, passion banget gitu kan mereka. Kerja tuh benar-benar passion. Kayak misalnya FBI, oh dia nggak pulang semasa hari dua hari juga, mereka tuh nggak masalah, benar-benar fokus nyelesain kasus itu karena ya worth it juga gitu bayarannya gitu kan. Kalau di sini kan polisi coba ya nggak sejahtera gitu, ya dia pasti mikirin yang lain gitu.
Ya itu sih
dari ya dari negaranya juga belum sejahtera sih.
Ya pokoknya segala hal yang ingin kualitasnya terbaik ya harus maksimal di situ, termasuk dari gaji tenaga pengajarnya, terus fasilitas sekolahnya dan segala macem. Ya kalau kita mau mencetak pendidikan yang baik ya gitu sih, harus itu harus jadi fokus.
Iya.
Fokus yang benar-benar diperhatiin gitu. Ya udah, kayaknya cukup. Sudah panjang lebar nih di episode pendidikan. Di episode pendidikan anak ya.
Iya.
Ya cukup dari saya Ihsan. Dadah.
Dadah guys.